Fimmtudaginn 11. oktober síðastliðin var haldið upp á alþjóðlega sjónverndardaginn að hofu blindrafélagsins með samvinnu við Lions hreyfinguna á Íslandi. Og þá var haldin samkoma í Hamrahlíð 17 og boðið upp á kaffi og dísætt meðlæti því miður fyrir sykursjúka. En í upphafi samkominar eða fundarins þá flutti Sigþór Hallfreðsson formaður félagsins ávarp.
Sigþór Hallfreðsson heiti ég og formaður blindrafélagsins og ég vil fyrir hönd félagsins og Lions hreyfingarinnar á Íslandi bjóða okkur hjartalega velkominn á þetta samsæti sem við höldum í tilefni á alþjóðlega sjónverndardaginum. Nú tilgangur alþjóðlega sjónverndardagsins er að vekja athygli almennings og stjórnvalda á blindu og sjónskerðingu, endurhæfingu blindra og sjónskertra og hvað hægt að gera til að koma í veg fyrir eða draga úr áhrifum sjónskerðingar og sjónmissis. Það jú þannig að það ýmislegt sem hægt að gera. En það fer eftir því hvar fólk býr í heiminum hvað nærtakast. Á heimsvísu algengasta ástæða sjónskerðingar sem hægt að koma í veg fyrir vöntun og glerugum. Og það áætlað að 1,3 miljardar manna í heiminum búi við það að hafa sjónskerðingu sem hægt að laga með viðeigandi glerugum. Og það má segja að það sé svona það bil 75% þeirra sem eru sjónskertir á heimsvísu. Við sem erum svo heppin að þurfa ekki að líða þennan skort getum hins vegar lagt okkar á mörgum. Blindrafélagið hefur styrkt fjárhagslega söfnun á notuðum glerugum og dreifingu þeirra til nýrra notenda í fjarlægum heimslutum. Við öll sem einhver tíman á lífsleiðinni notum glerugu getum líka lagt okkar á mörgum og hugsað áður en við hendum gömlum glerugum. Gefum þeim frekar annað líf. En hvað getur almenningur gert til að hlúa að sjóninni? Almennt séð allt sem holt og gott fyrir líkamann, þar með gott fyrir augun líka. Regluleg augskoðun afar nauðsynleg því alvarlegir sjúkdómar geta verið án einkenna. Ekki reykja. Reykingafólk til dæmis þrisvar til fjórusinnum líklegra til að fá aldursbundna augnbotna hrörnun heldur en aðrir. Heilbrigður lífstíll og hreyfing. Lífstílsjúkdómar hafa líka slæm áhrif á augun. Verndaðu augun fyrir sólinni. Það mjög einfalt mál, hattur og sólgleru og leysan þann vanda. Við getum reynt að varna slysum, nota öryggisgleru þegar við á hvort sem er í leik og starfi eða vinnu. Nú holt mataræði, andoxunarefni og rétti vítamín eru mikilvæg fyrir sjónina og svo ég vitni við nokkar Jerry Chater sem einhver þekktasti vísindamaður á sviði lækninga í dag. Hann orðar að einfalla þannig hlýttu henni mömmuðinu og borðaðu græmmetið. Nú hér á landi eru ríflega 1500 manns á skrá hjá þjónustu og þekkingamiðstöðinni fyrir blinda sjónskerta og fólk með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Og af þeim eru það bil 10% á aldrinum 0 til 18 ára. Það eru 20% á aldrinum 19 til 66 ára og 70% eru 67 ára eða eldri. Og þetta endurspeglast meðal annars að algengasta orsök blindu og sjónskerðingar á Íslandi er einmitt aldurstengd augnbotnahrörnun AMD sem við erum að fara að fjallum í dag. Það það bil 55% sjónskertra Íslendinga sem glíma við AMD. Og þess vegna beinum við nú sjónum okkar sérstaklega að AMD á alþjóðlega sjónverndardeginum. En ég vil líka nota þetta tækifæri til að vekja athygli á að innan blindrafélagsins starfandi sértök AMD deild sem lætur sig varða allt sem tengist þessum sjúkdómi. Það geta allir sem hafa áhuga á AMD tekið þátt í því starfi. En ég vil að lokum þakka öllum þeim sem komu að því að undirbúa þessa dagskrá fyrir þeirra framlag. Ég þakka Lions hreyfingunni fyrir samstarfi bæði fyrr og nú og síðast en ekki síst honum Friðbert Jónassyni augnlækni sem ætlar að tala til okkar núna á eftir AMD og fræð okkur það. Nú Lilja Sveinsdóttir varaformaður blindrafélagsins tekur nú við keflinu og hún ætlar að halda utan dagskrána í dag og ég sé bara njótið vel.